Co to jsou predátorské časopisy a jaký dopad mají na vědecké publikování, odpoví můj dnešní host v druhé půlce magazínu Leonardo. Dozvíte se také, které osobnosti získaly ceny Neuron za přínos světové vědě, jak vnímají naše města čtvrt století na seznamu UNESCO a jaký vliv mají sociální sítě na mládež. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Za přínos světové vědě včera získalo 7 českých vědců ocenění nadačního fondu Neuron. Všechno sledoval i kolega Ondřej Ševčík. Vítej.
Hezký den. Krom spousty hostů se včera do pražského kostela svaté Anny sjelo celkem 7 význačných českých vědců. Někteří z nich působí doma, někteří v zahraničí. Co je ale spojuje, jsou úspěchy, které dalece přesáhly hranice České republiky a taky fakt, že nyní jsou vzorem a inspirací pro další generace mladších vědců.
Podívejme se na ně konkrétně. Ondro, kdo získal ocenění za přínos světové vědě?
Vědci byli oceněni za medicínu, biologii, chemii, fyziku, společenské vědy, matematiku a nově také informatiku. Co obor, to samozřejmě jedno jméno špičkového vědce. Historie každého z nich by vydala asi na samostatný pořad, ale některé z nich přece jen spojuje i něco jiného než jen úspěchy. A to jistá míra zarputilosti, díky které byli schopni bádat i přes překážky minulého režimu. Jedním z nich byl určitě historik a taky bývalý horník a řidič tramvaje František Šmahel, který je v současnosti vůbec největším odborníkem na husitství a počátky reformace. Jak pokračuje chemik Pavel Hobza, předseda vědecké rady, která laureáty vybírá, dokázal tím, že husitská tématika nemusí být jen ryze českou záležitostí.
Bylo publikováno v jednom nejprestižnějších evropských nakladatelství v Německu. A je to takhle doklad toho, že naši kolegové humanisti říkají, vy tu chemii máte světovou, ale v těch humanitách to není tak snadné. František ukázal, že to lze, když se věci udělají řádně, tak i tak ryze český problém jako husitství může být pojednaný v evropském nebo jiném kontextu.
Dalším příkladem houževnatosti je pak třeba oceněný biolog Josef Svoboda, který mohl začít studovat až po 30 a přesto je dnes jedním z nejrespektovanějších českých polárníků.
Ondro, ještě než se dostaneme k dalším laureátům, jakým způsobem se ocenění vědci vybírají?
Už jsem zmínil vědeckou radu a je to právě ona, která jednotlivé laureáty vybírá. Pro každý ze 7 oborů je samozřejmě jiná skupina respektovaných vědců. Lékaře třeba posuzuje mimo jiné Jan Pirk, společenské vědce známý egyptolog Miroslav Bárta, no a předsedou je už zmiňovaný Pavel Hobza, světově vůbec nejcitovanější český vědec.
V každém oboru ty jména jsou velikánský, je to samozřejmě spojeno s troškou námahy, ale zase na druhé straně pro nás, pro všechny je velmi příjemné vidět, že můžeme ocenit kolegy za jejich vědecký výkon. Víte, toho je v Česku pořád strašně málo. Ocenění za vědu. Aby někdo řekl, děláš tu svoji práci dobře, jsme si toho vědomi, zasloužíš uznání. V tom je hlavní poslání Neuronu a jsem velmi rád, že jsem k tomu jako předseda vědecké rady přispěl.
Celé to pak funguje na podpoře filantropů a mecenášů, kteří za dobu trvání nadačního fondu podpořili české vědce částkou 51 milionů korun. Mimochodem zakladatelem fondu je Karel Janeček.
A další z českých oceněných za přínos světové vědě, pokud se nepletu, zbývá nám jich ještě 5.
Ano, za chemii to byl Emil Paleček, který vymyslel jeden ze způsobů analýzy DNA a ve svých 80 letech ještě poměrně úspěšně zkoumá, jak předejít rakovině. Dále pak informatik Pavel Pudlák, matematik Vladimír Šverák, který se mimo jiné snaží matematickou rovnicí popsat proudění vody. Dále teoretický fyzik Martin Roček a nakonec za medicínu Otto Hrodek, zakladatel dětské hematologie, která dodnes zachraňuje stovky životů ročně.
Ceny se včera večer předávaly taky mladým nadějným vědcům. Kdo se prosadil tam?
Celkem 15 mladých vědců a samozřejmě také vědkyň, mezi které rozdělil nadační fond Neuron 9 milionů korun. Peníze jim můžou pomoct pro rozjezd vlastní vědecké skupiny. Problémy, kterými se zabývají oni, jsou třeba léčba cukrovky nebo lepší systémy pro ochranu letišť.
Uzavírá Ondřej Ševčík, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Miliony návštěvníků zavítají každoročně do Prahy, Českého Krumlova nebo Telče, tedy do měst, která právě před 25 lety byla zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. A jak na probíhající konferenci Praha světová, zjistila Eva Kézrová, pro všechna tato města už je to téměř na hraně možností.
Já osobně do centra skoro nechodím. My máme sídlo na Valštinském náměstí, ale vyhýbám se vůbec tomu, abych přes ten Karlův most na Staré město zašel. přišla, protože celoročně, dnes už není období, kdyby byl Karlův most prázdnější, celoročně je zacpaný a prodrat se tou masou turistů je nesmírně náročné.
Svěřuje se s vlastní zkušeností generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková, která ale zároveň z titulu své funkce velmi dobře ví, že být na seznamu zhruba tisícovky výjimečných památek UNESCO je opravdu poctou. A za to čtvrtstoletí, co tam Praha, Český Krumlov a Telč jsou, to nejen těmto městům přineslo především pozitiva.
Prestiž, světovou známost a samozřejmě to přineslo i také masivní turistický ruch, ale s tím spojené i další multiplikační efekty, to znamená rozvoj hospodářský, ekonomický, protože ty věci jsou velmi úzce provázány. Ale samozřejmě to také přineslo jisté zátěže, kdy je velké množství turistů a pro občany je tady život velmi komplikovaný a složitý.
Tak třeba Český Krumlov má jen 13 000 obyvatel, ale kvůli tamnímu zámku sem každoročně přijíždí na 1,5 milionu turistů. A ti se zřejmě dočkají regulace vstupu do zámku a především zpoplatnění vjezdu do centra, protože doprava už je tady na hranici kolapsu. A podobně je na tom Telč a především Praha, kde je podle radního pro kulturu Jana Wolfa z KDU-ČSL počet návštěvníků už na hraně únosnosti. Vždyť naše metropole je aktuálně 5. nejnavštěvovanějším městem Evropy. Dokonce tady přespalo více turistů než ve Vídni anebo Amsterdamu.
V letošním roce to vypadá, že Prahu navštíví více než 8 milionů turistů, ale musím si uvědomit, že to jsou turisté, kteří v Praze přespí. A pak další velké číslo, které se pouze odhaduje, zhruba 4 až 5 milionů turistů, je počet, který navštíví Prahu jednodenně. To znamená, přijedou autobusem nebo jiným dopravním prostředkem a jedou dále.
Na druhou stranu Pražská památková rezervace o rozloze téměř 9 km2, která je mimochodem druhou největší na seznamu UNESCO za Římem, pomalu ale jistě vyhání z centra obyvatel. A zůstávají tady především hotely a kanceláře. Například na Václavském náměstí je podle Jana Adámka ze Sdružení Nového města Pražského už jen 15 bytů.
Je to obrovský průšvih, který dnes vůbec ještě nevidíme. On totiž naplno vyplyne za pár let. Podle mě centrum bez občanů, kteří tam bydlí, a nemusí to být Češi, to můžou být klidně cizinci, když tam dlouhodobě bydlí, to je jedno, tak nemá ten genius loci, není to unikátní místo, pak je to prostě jakékoliv místo, kdekoliv ve světě. Když tu lidé bydlí, tak potřebují nějaké služby, potřebují svého kadeřníka, potřebují trafiku, kavárnu, kam jdou jenom v trepkách, poklábosí se sousedy. Mají jinou potřebu služeb než turisté nebo lidé, kteří tu pracují.
S tím samozřejmě souvisí i nová výstavba, kterou na konferenci Praha světová zmiňovali prakticky všichni a shodli se, že je potřeba něco změnit. Dokonce i člověk, od kterého bychom to příliš nečekali, tedy ředitel památkového odboru pražského magistrátu Jiří Skalický. Ten je přesvědčen, že do stávající historické zástavby je potřeba dostat i současnou architekturu.
Bohužel v památkové péči, ale tím měřím i do vlastních řad, obecně na ICOMOS a na UNESCO, jsme se zakonzervovali někdy na konci 80. let. A možná, kdybychom byli schopni přijmout nové směry, nové věci i v památkové rezervaci nebo v jejím ochranném pásmu, tak proto žití to bude daleko komunikativnější a najdeme daleko více společných témat k diskuzi, jak to město měnit.
Zatím je to ale problém, protože podle Skalického jen asi v jednom architektonickém návrhu z 10 nová stavba citlivě splývá s historickým okolím. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Urážlivé zprávy, zesměšňování, stažená videa se škodlivým obsahem zobrazující šikanu anebo erotickou tématiku. To jsou rizika, která číhají na děti školního věku, které si na sociálních sítích vytvoří tajnou skupinu, do které nemají přístup rodiče a ani učitelé. Terezie Jirásková na konferenci nazvané Výchova dětí v době IT zjišťovala, jak zamezit tomu, aby se něco takového stalo a jaká rizika celkově na Facebooku na děti číhají.
Ať už nějaké vytváření tajných skupin, které vlastně nikdo jiný, kdo není uživatelem přímo pozvaným do té skupiny, nemůže zobrazit. A ty děti si tam píšou různé urážlivé zprávy, útočí tam na sebe, nebo zneužívání Facebooku falešnými profily, zneužívání fotografií, které různě postavují z internetu, videí s problematikou šikany, využívání Messengeru nebo toho Facebooku pro rozposílání fotky od někoho třeba s erotickou tématikou.
Říká Monika Veronika Voleská, školní psycholožka základní školy Šulcovy sady ve Dvoře Králové, a dodává, že děti si následně videa se škodlivým obsahem rozešlou do obrovské sítě dětí a je tu vážný problém.
Kdyby to dítě v podstatě vyvěsilo na školní dveře svoji nahou fotografii, takhle se to šíří mezi těmi dětmi. Ty děti na to nejsou ještě zralí, aby dokázali domyslet veškeré problémy, které ten Facebook může přinášet.
Výsledky českého výzkumu nebezpečí internetové komunikace Římská 4 uvádějí, že na sociální síti Facebook má svůj účet zhruba 92% českých dětí ve věku 11 až 17 let. Facebook přitom deklaruje jako spodní hranici pro užívání věk 13 let dítěte.
Na Facebooku se běžně v současné chvíli objevují i děti třeba z druhé třídy. Jo. Útoky třeba z těch falešných profilů na svoje spolužáky je takový běžný poměrně případ, kdy oni píšou těm spolužákům večer, v noci, ráno, to je neomezený v podstatě časem, zesměšňují je, nějakým způsobem reagují jako neslušně a dostávají do úzkých ty své děti, oběti.
Další výzkumy v Evropě i Spojených státech uvádějí, že počet dětí na Facebooku celkově dosahuje 76%. Na moderních technologiích, včetně Facebooku, může vzniknout dokonce také závislost. Jak velké je riziko v případě dětí a mladistvých?
Sociální sítě nejsou tím největším rizikem z hlediska adiktologie. To jsou určitě počítačové hry nebo online hry, které můžou vyvolávat závislost.
Vysvětluje adiktolog Jaroslav Vacek z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a říká, že chování na sociálních sítích, včetně Facebooku, je nutné podrobit zdravému režimu.
Rodič je ten, kdo stanovuje ty hranice, a pokud je nestanoví, tak v tom vidím vlastně velké riziko, co se týká třeba těch sociálních sítí. Ta sociální síť je vlastně dveře, okno pro to dítě, kudy se kouká do světa, kudy vychází ven, a stejně jako rodiče zamykají dveře reálné a zavírají okna na noc, když jde dítě spát, aby mu tam nikdo nevlezl, stejně tak by se měli starat o to, za kým vlastně chodí těmi dveřmi sociálních sítí, případně kdo na něj tím oknem kouká.
Rodiče by proto s dětmi ve vztahu k sociálním sítím měli budovat vzájemný vztah důvěry.
Aby téma internetu a vůbec chování tam nebylo tabu, aby to dítě vědělo, že když si neví s něčím rady, ať už jako svědek nějakého nevhodného chování nebo je přímo obětí, takže se může jít poradit s tím dospělým. Dávat jim pořád do souvislosti to, že určitě nebudou nadávat svému kamarádovi z očí do očí, tak jako mu třeba nadávají přes Facebook a jiné sociální sítě.
Dětem by proto dospělí měli připomínat, že mohou člověka zranit, i když tam reálně není, a jsou s ním ve spojení prostřednictvím sociální sítě. Terezie Jirásková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Predátorské časopisy, to jsou média, která podlemují věrohodnost vědeckého publikování. Nejhorší z nich za úplatu a bez řádného peer review otisknou cokoliv. Více už na toto téma s Martinem Srholcem z institutu CERGEI a zároveň spoluautorem studie Predátorské časopisy ve Scopusu. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Když bychom měli napřed vůbec definovat, co je to predátorský časopis, tak jak se takový článek nebo takové médium hodnotí z vašeho pohledu?
Predátorský časopis pouze přestírá, že publikuje vědu. A nechá si zaplatit a publikuje v podstatě cokoliv za úplatu. A pak vlastně pro toho autora je to další výstup, který si může vykázat ve svém životopise, za svůj projekt nebo za svou instituci, a může za ně dostat peníze, případně kariérní postup a podobně. Takže je to uzavřený okruh toho, že existují časopisy, které předstírají, za úplatu publikují, a pak autoři z toho mají další výhody na své straně.
Takže kdybychom měli dát otázku, proč vůbec něco takového vzniklo, tak větší iniciativa je na straně těch autorů, kteří potřebují publikaci a řekněme nemají na tu věrohodnou, a nebo i to médium z toho samotné má nějaký užitek a zisk?
Určitě na obou stranách. Ty časopisy fungují, řada z nich funguje na komerční bázi, takže vlastně si účtují poplatky a pak z toho mají zisk. A autoři z toho mají výhody, jak už jsem řekl, v podobě kariérního postupu, v podobě lepšího financování, pokud systém hodnocení jim dovolí se jim vlastně takhle vykázat extra přikrášlené výstupy.
Je vždy na vině autor, anebo se může stát i obětí třeba nějaké manipulace nebo řekněme i své neskušenosti?
Na začátku, když tento fenomén teprve byl v počátcích, tak si myslím, že spousta autorů se mohla nechat nachytat. Dneska ta osvěta už je taková, že je těžko si představit, že by někdo vůbec neznal tento problém. A pokud někdo o něm neví, tak je to vlastně takový symptom toho, že nezná pořádně své řemeslo a neví, kde fungovat, kde publikovat a kde uplatňovat svůj výzkum. A autoři jsou na vině v tom, že ty predátoři hlavně co dělají, tak je, že šidí recenzní řízení. To znamená, že ten článek nikdo pořádně nepřečte, nedá k němu komentáře a ten autor dostane zpětnou vazbu. Takže pokud autor někam pošle článek a během pár dnů, často pár týdnů přijde odpověď, moc se nám to líbí, opravte pravopisné chyby, zaplaťte a můžeme tisknout, tak pokud s křikem neuteče pryč z toho časopisu a ještě na to zaplatí a nechá to otisknout, tak těžko říkat, že není na vině. Pokud to recenzní řízení neproběhne, tak pro mě osobně je to jasný znak, že takovém časopisu nechci publikovat.
Jaká je ta obrana? My jsme mluvili o těch recenzích, což samozřejmě je určitě ten první stupeň, ale jaká je ta regulární obrana té důvěryhodnosti? Co všechno existuje? Já už jsem zmínila i vlastně ty hodnotící databáze. Tak jak to funguje, aby skutečně si ten autor byl jistý, že publikuje v řádném médiu, když to není některý z těch prestižních časopisů, těch obecně známých, a že je všechno v pořádku?
To je součást toho řemesla. Každý výzkumník by měl vědět, které časopisy v jeho oboru jsou relevantní, čte výzkum, takže ví, ze kterých časopisů čte, ví, kde publikují jeho kolegové, které časopisy citují, ostatní kolegové, ve kterých vychází zásadní práce. Takže určité povědomí o tom, který časopis je ten důležitý a který není, by měl mít každý výzkumník, který se chce věnovat publikační činnosti.
Jenomže dnes přeci jenom na tom poli, zvlášť internetových médií, je nepřeberné množství a také nových iniciačních projektů a tak jaká existuje obrana? Jak poznat, že právě se může jednat o predátorský časopis? Já se chci dostat k těm různým iniciativám a Bílovým seznamům a podobně.
Bílův seznam je jedna z možností a Beal je knihovník, který začal takové křižácké tažení v univerzitě v Coloradu.
V Coloradu.
A před nějakým 7 lety založil blog, osobní blog, na kterém začal dělat seznam časopisů a vydavatelství, které se věnují tomuto nepoctivému způsobu publikování vědeckých výstupů. A dlouhá léta ten seznam rostl, on se tomu věnoval, bylo to takové velké nastavené ucho, a lidé, akademici mu posílali špatné zkušenosti s recenzním řízením a s těmito časopisy a on to vyhodnocoval a tam, kde usoudil, že časopis je podezřelý z těchto praktik, tak ho přidal na ten svůj seznam. Časem to rostlo a myslím, že i on sám tomu musel začat věnovat stále více a více času a zároveň to vlastně dělal sám. Takže on třeba kritizoval to, že časopis nedělá recenzní řízení, ale on sám časopis zařazoval ten seznam bez nějakého další zpětné vazby recenzního řízení názoru někoho jiného. Takže je to názor jednoho člověka, vždycky se může stát chyba a myslím, že pár chyb udělal. Nakonec, začátkem tohoto roku, ten blok najednou vypnul, zmizel z internetu.
Ví se proč? To je zajímavé, když už se vybudoval za 7 let tak obrovskou databázi a zřejmě těch chyb asi neudělal tolik.
Z mojí osobní korespondence s Bílem vyplynulo, že ho to vůzovka přestal bavit a začal se věnovat něčemu jinému. Ale je spousta spekulací, proč to konkrétně udělal. Mluví se o žalobách od některých vydavatelů, mluví se o tlaku od jeho zaměstnavatele. Já si myslím, že to je souhrn těch věcí. A i to, kolik času mu to zabíralo, si myslím, že byl určitě jeden z důvodů, proč v tom možná nechtěl pokračovat.
Jaké iniciativy se teda nabízejí teď nebo slouží pro takovou kontrolu? Pokračoval v tom někdo nebo objevily se třeba nějaké i oficiálnější iniciativy a snahy?
Bohužel neobjevily. Oni existují vlastně černé listiny, například ten Bílův seznam, a pak jsou takzvané, můžeme to nazvat bílé listiny, kde jsou seznamy těch dobrých časopisů. A ty bílé listiny jsou zavedeny, existují, jsou to takzvané citační databáze, jako Web of Science a Scopus, do kterých by se měly dostat jenom ty dobré časopisy. Takže pokud je tam časopis, tak by měl být zárukou toho, že publikuje jenom vědecké výstupy. Bohužel, A i do těchto databází pronikají jak predátorské, tak okrajové a zbytné časopisy. Takže i tyhle ty listiny nejsou vůbec zárukou toho, že konkrétní časopis je ten správný.
A jak je to možné, že se tam dostanou?
Ty databáze samotné fungují také na komerčním principu. Některé jsou exkluzivnější, jako Web of Science. Scopus ten se rozhodl, že bude mít větší záběr trhu a přijímá těch časopisů podstatně více. Má nastavené interní kritéria ohledně například citačního ohlasu a další, která ale mám obavu, že jsou více na papíře, než by se opravdu do puntíku dodržovaly. V podstatě k indexaci ve Scopusu stačí, aby časopis měl anglický abstrakt, a aby byl online a aby měl na internetu pravidla pro recenzní řízení. To, jestli tyto pravidla se v praxi dodržují, vlastně už Scopus nekontroluje a vlastně ani nemůže. Už je to v podstatě něco dalšího, co si potom musí ta akademická komunita sama zjistit a sama si vlastně vytřídit ty časopisy, které jsou v tom indexu zapsány.
Jak na takové predátorské snahy, ať už články nebo vůbec celá ta média, reaguje vědecká obec? A myslím tím nejenom ty jednotlivé třeba autory, kteří skutečně publikují tím regulérním způsobem, ale také i vědecké instituce, akademie věd, různé školy a další.
Vědecké instituce mají etické kodexy. A řada z nich má přímo explicitně napsáno, že jejich členové nebo zaměstnanci nemají publikovat v pochybných publikačních platformách. Má to například Akademie věd, má to Karlova univerzita, takže to je jeden formální nástroj. Vlastně, pokud někdo poruší toto pravidlo, tak by se to mělo řešit před etickou komisi a podobně. Takže existují kanály formálně nastavené, přes které tyto excesy řešit. Pak je otázka, do jaké míry opravdu se to vynucuje a do jaké míry se sleduje do detailu, jestli se to děje nebo neděje.
A taková vědecká instituce, používám příklad té Akademie věd, ale myslím tím samozřejmě i všechny ostatní, snaží se nějak i aktivně bojovat proti takovým predátorským médiím?
To souvisí zpátky s tím systémem hodnocení. A jak na národní úrovni, tak na úrovni institucí. Akademie věd má vlastní hodnocení, kde se nespoléhá třeba na ty citační databáze, ale opravdu panely odborníků hodnotí jednotlivé výstupy a jejich obsah. A tam je podstatně těžší panel odborníků přesvědčit, obelstít, když se opravdu dívá na to, co je napsáno v tom článku.
Takže ne, že by třeba akademie sestavovala přímo svůj žebříček naroveň Bílovu bloku, ale spíše to naopak v tom vymezení se tou kvalitou jako takovou.
Ano, na úrovni hodnocení akademie to tak je. Jednotlivé instituty často mají vlastní seznamy časopisů, těch špičkových, kde jsou ty publikace nejhodnotnější. Náš vlastní institut má takový seznam a jsou to opravdu zavedené časopisy světové, o kterých se ví, že mají tradici, fungují a jsou tam nejlepší články vědecké publikovány.
Jak je to s financováním? Protože už jsme na tom úvodu našeho povídání zmínili, že samozřejmě v neposlední řadě jde o peníze, tak jak je to vlastně s financováním takových článků a médií?
To je zásadní věc a je to jedna z možností, jak může vlastně stát ovlivňovat přímo to vlastně, co se děje v této věci. U nás dlouho fungoval systém financování výzkumných organizací, pro který se vžil termín kafemlejnek, který dával automaticky peníze za články, které jsou v těchto citačních databázích, jako Web of Science a později i Scopus. Takže nevstupovala tam žádná kontrola, která by se dívala na obsah, ale jakmile byl článek v takovém indexovém časopisu, tak se za ně dali body a za body automaticky peníze. Problém byl v tom, že ty body se dávaly i za kvalitní publikace, i za méně kvalitní. Takže docházelo k tomu, že se mohla kvalita nahrazovat kvantitou. Několik méně kvalitních článků mohlo vést ke stejnému počtu bodů jako jeden špičkový kvalitní. A samozřejmě pro akademiky, kteří nedosahují kvalit těch špičkových výstupů, se tady nabízí jasná možnost, jak si získat body tím, že budou publikovat kvantitu, nikoli kvalitu. A tím se rychle dostáváme k tomu, proč se vlastně rozvinulo nejenom predátorské publikování, ale spousta místních časopisů, které vlastně umožňují uplatňovat tento typ výzkumu a získávat za to body a skrze body finance.
Jak odhadujete situaci do budoucna?
Zrovna tato metoda hodnocení se změnila začátkem roku i na národní úrovni. Zavedla se tzv. Metodika 2017+, která chce a bude hodnotit právě podle panelu odborníků. Takže už by nemělo jít získávat peníze automaticky za tyto články, ale někdo by si měl přečíst obsah a zhodnotit ho. To je dobrá zpráva. Bohužel peníze se ještě několik let nebudou rozdělovat podle té nové metodiky, ale podle té staré. Takže poplynou finance i těm, kteří se dokázali prosadit skrze kvantitu, nikoliv kvalitu. A ještě vůbec není jasné, jestli ten nový systém se vlastně zakoření a jestli se ho podaří opravdu rozběhnout a jestli se podle něj někdy vůbec peníze budou rozdělovat.
O predátorských časopisech a etice ve vědě s Martinem Srholcem z Institutu CERGEI. Moc vám děkuju, naschledanou.
Naschledanou.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.